نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دقالي كتكاتي مولونغ سوليلانا زينا ما زكلبيلي لو جوكوزا انتميك محمد صلى الله عليه وسلم ndipo tidalekeza pa mfundo ya shinai. Iyi ndi mfundo yejisanu, mfundo number 5. Allahu tabaraka wa ta'ala adamu dalitsa ntumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndi zabwino zabadela zimene atumiki ndi aneneli ena Allah sada wapatse kapinoti sada patsidwe. Tumiki sallallahu alayhi wa sallam mwenu wake akulongo sula kuti ndadalitsidwa ndizinthu zisanu nchimodzi 6 zimene atumiki akale sadapatsidwepo. Ndadalitsidwa popatsidwa jawami'il kalam mau amodzi koma amatanthauzo ochuluka mwachitsanzo Quran yolemekezeka komanso mahadith olemekezeka muli matanthauzo akuluakulu kuchokela mau ochepa okha. Ndapulumutsidwa ndi mantha amene azilowa mitima ya makafiri anthu amene sali asilamu adani achisilamu pondiwa pa ine kumenyana nawo ngakhale ndilakhala pa mtunda oyenda mwezi wa tunthu chuma chotolatola ku nkhondo chuma chimene chimapezeka ku nkhondo chalolezedwa kwa ine kugulitsa ntchito nthaka yonse yapangidwa kwa ine kukhala malo opemphelerapo ndiponso yapangidwa kwa ine kukhala yodziyeletsera twahar mwachitsanzo kupanga tayammam ndidoti ngati palibe madzi. Ndidatumizidwa kukhala mtumiki kuzolengedwa zonse anthu ndi ziwanda ndiponso ndine omaliza mwa atumiki a Allah. Mfundo yachisanu nchimodzi amba 6 mdalitso waukulu kwambiri omwe mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adalandila kuchokela kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndi mi'raj. Mi'raj ndi ulendo odabwitsa umene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adatengedwa kuchokela ku Makkah mukarrama kupita ku Baitul Maqdis. Ndipo mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adatengedwa pa ulendo umenewo ndi thupi lake komanso sikuti adali mtulo adali mmaso. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adalamulidwa kuti awapempheletse atumiki onse a Allah swala zimene zikutanthauza kuti iye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndi mtsogoleri wa atumiki onse a Allah. Kuchokela pamenepa Baitul Maqdis, kuchokela panzikitu umene wa Baitul Maqdis mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adatengedwa kupititsidwa kumwamba kumitambo 7 komanso adaposela pamenepo adadutsa pamitambo 7 ipa mpakana adadalitsidwa poiona janna ndi jahannam komanso adalemekezedwa poyankhulana ndi Allahu tabaraka wa ta'ala. Komanso mulendo umenewu ndi umene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adapatsidwa mphatso ya swala zisanu pa tsiku.